السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين I say
Bugundan Angliyadagi Ansarullah hamda Lajnai Maullahning yig'inlari boshlanmoqda. Bizning yig'inlarimizning haqiqiy ruhi yoki harakat qilishimiz kerak bo'lgan narsa Alloh taolo bilan aloqa hamda o'zaro mehr va muhabbatda olg'a qadam tashlashdir. Ilmiy dasturlar hamda musobaqalarga biz bu narsalarni o'rganib o'z hayotimizga tatbiq qilish ruhi bilan ishtirok etishimiz kerak. Ba'zi sport musobaqalari ham o'tkaziladi, chunki Alloh taolaning haq huquqlari va bandalarining haq huquqlarini ado etish uchun sog'lom tana lozimdir. Aks holda ansorullarning yoshi sport bilan shug'ullanadigan yosh emas. Hamda 22-23 yoshdan so'ng ayollar ham sportga unchalik qiziqmaydilar. Demak, jismoniy tarbiya musobaqalarining maqsadi o'z jismoniy sog'lig'iga e'tibor qaratishdan iborat. Faqat musobaqalarga qatnashadigan kishilargina emas, aksincha boshqalar ham hech bo'lmasa sayr yoki yengil jismoniy tarbiya bilan o'z tanalarini faol tutsinlar. Qisqasi, bu yig'inlarning maqsadi o'z diniy va ilmiy salohiyatlarimizni oshirishga e'tibor qaratishdir. Ansorullohning prezidenti mendan Ansorullohga bag'ishlab xutbangizda biroz so'zlab bering deb iltimos qildi. Ansorullohning yoshi insonning o'y fikri mustahkam bo'lgan yosh hisoblanadi. Ular burchlarini o'zlari his qilib, mas'uliyatlariga e'tibor qaratishlari lozim. Birinchidan, yoshlarining mustahkamligi, ikkinchidan, katta yoshdagi kishilar tashkilotining nomi Ansorulloh ekanligi 40 yoshdan oshgan har bir Ahmadiyga mas'uliyatlarini his qildirish uchun yetarlidir. Har bir ansor ado qilishi shart bo'lgan mas'uliyatlar xulosasi Ansorullohning ahdu paymonida bayon qilingan. Birinchi narsa shuki, Ansorulloh tashkilotining har bir a'zosi islomning mustahkamligi hamda ahmadiyatga chin yurakdan qoyim bo'lishga harakat qilsin. ইসলামনিং মুস্তাহকম লিগি উচুন হারাকত ওজ ইলম ওয়া খুচে বিলান বলমাইদে ইসলাম আল্লাহ তাআলা জুবারগান দিন বলব তালিম জেহতদান থোলক ওয়া মুকম্মল দিন দের হিচ বের ইনসান উন্দা মুস্তাহকমলিক পায়দা খিলমাইদে বিরাক হার বির কিশে ও বিলান ওজ আলাকাসেনে মুস্তাহকমলাশি খেরাক তাকে বু থোলক ওয়া মুকম্মল দিনিং মুস্তাহকম কিসমেগা আইলানাইলিক বাবু নারসা আল্লাহ তাআলা বিলান আলাকা ওরনাত মাস্তান পায়দা বলমাইদে বুনিং উচুন হারবের আহমদি হারাকত খিলিশ লাজম আনসারুল্লাহ নিং মেয়ারলারে এং অলি বলিশ জরুর পায়গম্বর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিলান আলাকা ওরনাত মাই আল্লাহ তাআলা বিলান বলগান আলাকা মুকম্মল লাশমাইদে শুনিং উচুন আল্লাহ তাআলা ওজে বিজগা পয়গম্বর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গা দুরুদ ওয়া সালাম ওখিংলার দি বুয়ুরগান বুঙ্গা এতবার বেরিংলার বু নিহায়াত দা মুহিম নারসাদের সোংরা হযরত মসীহ মাউদ আলাইহিস সালাম গা বায়ত খিলিশ হাক্কিনে আদায়ত লাজম বু হক আদা এথল গান্দা গিনা বিস আহমদিয়ত উস্তেগা ছিন ইউরকদান কায়েম বলামিস বু দাওরদা আল্লাহ তাআলা ইসলাম নে ইয়ুশ নে ইনতহাসেগা ইতকাজ সুচুন হযরত মসীহ মাউদ আলাইহিস সালাম নে ইউবারগান বিস ইসলাম নে ইয়ুশ ওয়া ইসলাম তারগিবাত ইশলারেগা খতনাশিব ওজমিস নে আনসারুল্লাহ দে ইসবাত লাগানে মিসদাগেনা আহমদিয়ত উস্তেগা ছিন ইউরকদান কায়েম বলশমিস ইসবাত লানা দে মাসউলিয়ত লারদান বিত্তাসে শুদে সোংরা আনসারলার ওজ আহদু পায়মানেদা আহমদিয়া খলিফা লিগি বিলান ওয়ফালিক আলাকাসে ওয়া উনে মুহাফাজা খিলিশুচুন হারাকত খিলামিস দেগান আহদনে এলান খিলিব বু মাসউলিয়ত নে ও জিম্মাসেগা অলগান লা বু হারাকত খন্দাই ইউজ বেরা দে আনসারলার খিলাফত ইশলারনে ওয়া দাস্তুরলারনে অলগা সুরুশুচুন খিলাফত নিং ইয়ারদামচেসে বোলগান্দা গেনা ওয়া ওজ লারনে খলিফা নিং সোজ লারনে ইশতিশগা জলব খিলগান্দা গেনা বু হারাকত রয়বগা ছকা দে শু ইশলার উচুন আল্লাহ তাআলা বু দাওরদা বিসগা এমতিয়ে দেগান নেমতনে আতায়েতগান উজাখদা ইয়ুরগান্দা হাম খলিফানিং সোজ লারনে ইশতিশ মুমকিন দেমাক আনসারলার ওজ লারনে বু বিলান বগলশ লারে খেরেক শুনিং দেক উলার আবলাদ লারে মিসনে হাম খিলাফত বিলান বগলাই মিস দেব আহাদ খিলগানলার দেমাক বু অরকালে আওলাদলার মিসনে হাম খিলাফত বিলান বগলব খুইংলার তাকে ওয়ফালিক নিং বু থিজম আওলাদান আওলাদগা উতব থুরসন ওয়া ইসলামগা খিজমত খিলিশ হামদা ইসলাম নে ইয়ুশ ইশলার দয়মা দওয়াম এতব থুরসন চুনকে ইসলাম নে ইয়ুশ ইশে হযরত মসীহ মাউদ আলাইহিস সালাম দেন খেয়েন উনিং ওজ এলানে বইচা কুদরত সানিয়া দেব আথলগান খিলাফত থিজম অর কালে বলা দে দেবেক বু ইশুচুন কুরবান লিক আহদেনে নজর দা তুতিংলার সিজলার বিস হার খান্দে কুরবান লিক খিলামিস দেব আহদ খিলগান সিজলার আল্লাহ তাআলা বারচাগা বুনিং উচুন কুচ কুওয়াত আতায়েতসন শুনিং দেক মেন জিকর খিলগানম দেক লজনা উয়ুশমাসনিং হাম ইগনে বলমাখদা লজনা ইমাল্লা দায়মা খিলগান আহদলারনে খুজ অলদেগা কোয়েশলারে খেরাক আল্লাহ তাআলানিং জুদা খত্তা ফজল মারহামত হামদা মেহরবান লিগি বার লজনা ইমাল্লানিং খুপ্য লিগি আল্লাহ তাআলানিং মারহামত বিলান দিন উস্তেগা ইখলাস ও ওয়ফা বিলান কায়েম দের e'tiqod jihatidan ularning ko'pchiligi mustahkamdir. Biroq lajna uyushmasining har bir a'zosi o'z amaliy faoliyatini ham Alloh taolo payg'ambari buyurgan me'yorga ko'tarishi kerak. Men zikr qilganimdek, lajna imollarining ham bir ahdu paymoni bor. Ular o'z dasturlari hamda yig'inlarida biz o'z dinimiz uchun har qanday qurbonlikka shay bo'lib turamiz deb o'z ahdlarini takrorlaydilar. Demak, din talab qiladigan eng birinchi qurbonlik shu, o'zlaringizning barcha dunyoviy xohishlaringizni chetga surib, o'z amaliy holatlaringizni din ta'limotiga muvofiqlashtiringlar. Bir ahmadiy ayolda rostgo'ylikning oliy me'yorlari bo'lishi lozim. Yana ayolga tegishli ahkomlar bor. Ularga amal qilishga harakat qilishlari lozim. Alloh taolo ayol zotiga o'zining muqaddasligi hamda or-namusini muhofaza qilish uchun aytgan narsalardan eng muhimi hijobdir. Agar biror bir ahmadiy ayolda shu ahkom bo'yicha kamchiligi bo'lsa, u haqiqatda o'z ahdini amalga oshirmayapti. Jamiyatning xofi va dunyoviy xohishlari bir ahmadiyni din ta'limotidan uzoqlashtirguvchi bo'lmasin. Aksincha, har bir ahmadiy ayol o'z amaliy hayotini Alloh taolo ato etgan ta'limotga muvofiq kechirguvchi bo'lishi kerak. Yana bir ahd rostgo'ylik ustida qoyim bo'lishidir. Shu ahd bo'yicha har birimiz biz haqiqiy rostgo'ylik ustida qoyimmizmi yoki yo'qmi deb o'z me'yorlarini tekshirishi kerak. Shuningdek, bola chaqani tarbiyalash ahdi bor. Bu ahdni ham ular din bilan bog'langanmi yoki yo'qmi deb to'liq layn amalga oshirishga harakat qilishlari lozim. Bola uchun eng yaxshi tarbiyaning o'rni uning onasidir. Demak, shu ish uchun ota-onalar qattiq harakat qilishlari kerak. Agar bu mas'uliyatni barcha ayollarimiz bajaruvchi bo'lib qolsa, aksincha Hazrat Muslih Maud roziyallohu anhu aytganlaridek, agar ayollarning 50% ham shunday bo'lib qolsa, unda ular avlodlarini saqlash uchun kafolatchi va ularning dinini tuzatuvchi bo'lib qoladilar. Hamda ularning aloqasini Alloh taolo bilan bog'lovchi bo'lib qoladilar. Shuningdek, o'z bola chaqasida millat va mamlakat uchun qurbonlik shijoatini foyda qilish ish ham onalarnikidir. Bu narsa sizlarning ahdu paymoningizda bordir. Ularning ongini qonunlarga bo'ysunishga tayyorlash onalarning ishidir. Yomonlik va yaxshilikning o'rtasida farq qildirish onalarning ishidir. Mamlakatning rivojlanishi uchun o'z rolini o'ynash va bunga e'tibor qaratish ish onalarnikidir. Xilofat bilan bolalarni bog'lash va buning uchun harakat qilish mas'uliyati otalarga yuklanganidek, onalarga ham yuklanadi. Demak, bu muhim mas'uliyatni har bir ona tushunishi lozim. Alloh taolo ularga kuch-quvvat ato etsin. Shuningdek, lajna bilan birgalikda Nasiratul Ahmadiyaning yig'ini ham bo'lib o'tmoqda. Nasrat ham ahdu paymon qilishadi. Ular ham o'z ahdlarini amalga oshirishlari kerak. 14-15 yosh is hushli yosh hisoblanadi. Bu yoshda inson yaxshi yomonni ajrata oladi. Nasratlarning bu uyushmada bu oxirgi yillari bo'ladi. Bu yoshda nasratlarning ko'pgina xohish istaklari ham bo'ladi. Agar ko'zi ko'proq dunyo tomonga qaratilgan bo'lsa, unda dunyoviy xohishlar dindan ustunlik qiladi. Shuning uchun har bir ahmadiy qiz nihayatda ehtiyot bo'lishi kerak va o'z ahdu paymonini ko'p takrorlab turishlari lozim. Toki har bir ahmadi qiz behuda dunyoviy xohish istaklar orqasidan yurishdan ko'ra eng oliy maqsadlarni hosil qilish uchun harakat qiluvchi bo'lsin. Bu oliy maqsadlar nasratning ahdu paymonida bayon qilingandir. Ya'ni din, qavm va vatanga xizmat qilish uchun doimo tayyor bo'lib turish, doimo rostgo'ylikni mustahkam tutish, Ahmadiyya xalifaligi uchun tayyorlab bo'lib turish. Demak, agar bizning qizlarimiz bu ahdu paymonni o'z hayotining bir qismiga aylantirib olsalar, onda bir yoqdan ular o'z hayotlarini saqlab oladilar, ikkinchi tomondan kelajak avlodlarining hayotlarini ham saqlaguvchi bo'lib qoladilar hamda ularni xilofat bilan bog'lovchi bo'ladilar. Alloh taolo ularga ham kuch-quvvat ato etsin. Alloh taolo bu yig'inlarni har tomonlama barakotli qilsin. Yig'inlarga tegishli bu qisqacha so'zlardan keyin bir sevimli azizimizning go'zal zikrini qilmoqchiman. U o'tgan kunlarda bizdan ayrildi. Bir necha hafta oldin bir fojia natijasida bir aziz bizdan ayrilgan edi. 2-3 kun oldin Angliyadagi Jamiya Ahmadiyaning yana bir sevimli talabasi qisqa muddatli betoblikdan so'ng bizdan ayrildi. U Jamiya Ahmadiyaning ta'limotini taxminan tamomlab qo'ygan edi. Inna lillahi va inna ilayhi rajiun. Men zikr qilayotgan bolaning ismi Mazhar Ahsindir. Kasalligi natijasida oxirgi yil imtihonini topshirmagan edi. Biroq bu yigit imtihondan o'tganda yoki o'tmaganda u kechirgan hayoti bo'yicha bir targ'ibotchi va da'vatchi edi. Alloh taolo bu yigit ichida qanday qilib dinga xizmat qilish kerak, qanday qilib o'z axloqlari va o'z holatini Alloh taolaning ahkomlari bo'yicha muvofiqlashtirib unga amal qilish kerak degan bir jo'shqinlikni paydo qilgan edi. Dunyoga kelgan har bir inson baribir bu dunyodan o'tib ketadi. Biroq o'z hayotlarini Alloh taolaning roziligiga muvofiqlashtirishga harakat qilguvchi hamda bu ishda muvaffaq ham bo'luvchi kishilar baxtlidirlar. Bu sevimli yigit to'g'risida Jamiya Ahmadiyaning talabalari, uning do'stlari hamda o'qituvchilari menga yozib yubormoqdalar. Bu faqat u vafot etdi, u haqda go'zal gaplarni gapirish kerak degan rasmiy gaplar emas. Aksincha men shaxsan uni taniyman. U ixlos va vafo hamda amalning bir namunasi edi. Alloh taolo uning darajalarini yuksaltiraversin. Marhum o'z ota-onasining yakka o'g'li edi. Ikkita opasi bor. Ota-onalari, ayniqsa onasi sabr hamda Alloh taolaning rizosiga rozi bo'lishning eng yaxshi namunasini ko'rsatdi. Alloh taolo ularga ajr ato etsin va ularning sabrini oshirsin. Ularning barchasiga o'z huzuridan xotirjamlik va sabr vositalarini ato etsin. Hazrat Masih Maud alayhissalom bir joyda shunday deydilar: "Esda tutinglar, Alloh taolaga suyanishdik musibat yarasi uchun taskin toptiruvchi va rohat ato etuvchi malham yo'q." Demak, doimo Alloh taolaga tavakkul qilish lozim. Aziz marhum ham sabr hamda hafsalani tavsiya qilayotib bu dunyo bilan vidolashdi. Inson albatta g'am anduhga botadi. Bu tabiiy narsa. Ota-onalar, opa-singillar va aka-ukalar eng ko'p g'am alamda bo'ladilar. Biroq bu g'am alamlarni duoga aylantirib marhumning darajalarini yuksaltira olamiz hamda o'zimiz uchun sabr hamda tasalli sababchasi qila olamiz. Alloh taolo yaqinlariga ham buning uchun kuch-quvvat ato etsin. Endi men bu bola to'g'risida so'zlab beraman. Bu bola saraton kasaliga chalingan edi. Muolajadan keyin Alloh taolaning fazl marhamati bilan shifo topgan edi. Biroq keyinchalik ko'kragida qandaydir infeksiya paydo bo'ldi. Shifokorlarning ham xabari yo'q edi. Shu sababdan vafot etdi. Inna lillahi va inna ilayhi rajiun. Marhumning otasining buvasi Hazrat Nizomiddin usta sohib Hazrat Masih Maud alayhissalomning sahobasi edi. Marhumning ona tomonidan buvasi Chavdari Munavvar Ali Xon va otasi tomonidan buvasi Haji Manzur Ahmad sohib ikkalasi Qodiyan darvishlaridan edilar. Bu bola Jami Ahmadiyaning talabasi bo'lib, vasiyat tizimiga ham qo'shilgan edi. Onasi shunday deydi: men gaplarini qisqacha aytib beraman. Ba'zi gaplari batafsil yozilgan, ba'zilari esa hissiyotga to'la. Ehtimol ularni bayon qilish qiyin bo'lsa kerak, biroq men qisqacha aytib beraman. Onasi deydi: u menga maslahat beruvchi, sirlarimni bilguvchi va bir muallimga o'xshab tarbiya qiluvchi edi. Bizda ona va bolalik rishtasi bilan birgalikda bir ajoyib bir birimizni tushunuvchanlik bor edi. U meni yaxshi tushunardi, men esa uni. U mening qaysi narsalardan xursand bo'lishimni va qaysilardan nafratlanishimni yaxshi bilar edi. U ko'pincha men bilan xilofat, xalifalik tizimi, jamoat va eng ko'pi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam, uning sahobalari hamda haqqoniy oshig'i Hazrat Masih Maud alayhissalom gaplarini so'zlab berar edi. Bu uning yoqtirgan mavzulari bor edi. Agar qandaydir dunyoviy gaplar oraga qo'shilganda, bu gaplarni qo'yavering, bu gaplar bilan aloqamiz yo'q deb aytar edi. Bu yil jalsaga kelishga uning xohishi bor edi, biroq u ahvoli qiyin bo'lib qolishini sezgan edi. Shu sababdan MTA orqali tomosha qilishni o'ziga ma'qul ko'rdi va uydagilarning barchasini jalsaga yuborib qo'ydi. U Glasgow shahrida bo'lib, men shu yerda eshitib olaman, sizlar xavotirlanmanglar, men eplab olaman dedi. Shunday qilib, betoblanib qolganiga qaramay, uydagilarni jalsaga yuborib qo'ydi. Ishlarini o'zi bajarish odati bor edi. Kasallik mobaynida uning tabiatida ko'proq sokinlik hamda yumshoqlik paydo bo'lgan edi. Uning tabiatida hech qachon jizzakilik yoki jahlni ko'rmadik. Men aytganimdek, u oldin qon saratoniga chalingan edi. Undan tuzalganida hali zaifligi bor edi. Biroq Shotlandiyaning amir sohibiga, menga biror jamoat ishini topshirib qo'ying dedi. U shundan keyin u yerda xat xabarlarni tayyorlay boshladi va boshqa ish qiluvchilar bilan ham aloqada bo'lib, ularga ham qanday ishlashini aytib berar edi. Shuningdek, Shotlandiyaning nosirat va lajna yig'ilishi bo'lganda ular uchun diplomlarni tayyorladi. Hazrat Masih Maud alayhissalomning kitoblarini mutolaa qiluvchi edi. Onasi shunday deydi: 12 sentyabr kuni unga infeksiya hujum qilganda deyarli ana shu kunlar edi. Meni chaqirib, mening yonimga kelib o'tiring dedi. So'ngra Alloh taolaning fazl marhamatlarini o'z barmoqlaringizda sanab o'ting dedi. Keyin Alloh taolaning marhamatlarini sanay boshladi, yana dedi: Alloh taolaning fazl marhamatlarini yana aytib bering. Shunda men unga Alloh taolaning shuncha ko'p fazl marhamatlari borki, men ularni sanay olmayman. Shunda mazhar bo'ldi: men ana shuni sizga bildirmoqchi edim. Shu sabab Alloh taolaning fazl marhamatlari va mehribonliklarini doimo yodda tutinglar va har qanday vaziyatda unga shukr qilib turinglar dedi. Onasi shunda deydi: u paytda nima deyotganini men tushunmadim, biroq u bizni ruhan tayyorlab turgan edi. Onasi davom etib, Şunda deydi, Tabşir'nin mehmanları Şotlandiya'ya kelganları da ahirge delegasyonun başlığı Raja Burhan sahibiydi. O mazhar bilen uçraşıp sağlığı juda yakşı deyip juda kursan boldu. Men onga Murabbi sahib mazhar cemaat işlerini bacarışı için ota iştiyakman o daima men kelajakta şunday şunday işleyman davetçi bulup şu şu işlerini kılaman deyip reca tutup turadı. Deyip aittim. 2015 yıl oktyabr ayıda saratan kasalligi taşkisi malum bolganda apasiga ayımga juda ham ehtiyat bilan aytib bering. Men u kishinin yig'layotganini ko'rolmayman dedi. Shifoxonada namoz o'qir, Qur'oni Karimni tilovat qilar hamda MTA'da xutbalarini albatta eshitar edi. İnternet orqali dasturlarda nazmlarni tinglar edi. O'z kursdoshlari va o'qituvchilari bilan gaplashar edi. Doktor va hamshiralarga jamoatni da'vat qilar edi. Oxirgi vaqtigacha shifoxonada o'tirib muolaja qilinar edi. Doktorlarga tinchlik anjumani haqida, jalsa to'g'risida hamda jamoatning har qanday tadbirlari haqida da'vat qilib turar edi. Jalsadan so'ng da'vatchilarning shu yerda majlisi bo'ladi. Uning kursdoshlari ham jamiyani tamomlagandan so'ng bu majlisga qatnashdilar. U kursdoshlariga majlisdagi muhim gaplarni yozib menga ham yuboringlar, toki men ularni o'z hayotimga tatbiq qilay dedi. Chunki u o'zi majlisga qatnasha olmasdi. Xilofatni sevar edi. Aziz Razoning vafoti to'g'risida xabar topganda onasi shunday deydi. Men uning birinchi marta yig'layotganini ko'rdim. Dastlab men qo'rqib ketdim, biroq nima bo'lsa ham bu kutilmagan o'limdan ota-onalari hamda zamon xalifasi afsuslangan bo'lsalar kerak deb tashvishlanardi. Onasi yana davom etib shunday deydi. Biz o'z parvardigorimizdan rozimiz. Biz Alloh taolanikimiz. Barcha ishlarni Alloh taolo o'zi biladi. Bizning ishimiz duo qilishdir. Duolarni qabul qilish yoki qilmaslik uning ishidir. Onasi yana deydi, mazhar ketayotganda ham bizni isloh qildi. 13 sentyabr hayit kuni ertalab mazharda qattiq yo'talish bor edi. U menga choy damlashni buyurib karavatiga borib yotib oldi. Men borib ko'rsam, istimasi nihoyatda baland edi. Tez tibbiy yordamni chaqirdik. U shifoxonaga ketayotganda shunday dedi: "Bugun hayit kuni. Sizlar hayit o'qishga boringlar. Men bilan shifoxonaga borishning hojati yo'q. Men sizlarni u yerdan chaqirib olaman. Men u yerda uyali telefon orqali hayit xutbasini eshitib olaman. U bu kasallikda ham shu narsalarni esdan chiqarmadi. Ertalab tongda u vafot etdi. Uning opasi bomdod namozi yoki tahajjud uchun mazharning ovozi shirinligi sabab uning azon aytgan ovozini yozib olib uyg'otadigan qo'ng'iroq sifatida qo'ygan edi. Opasi shunday deydi, mazhar oxirgi nafasini olayotganida uning ovozi bilan bir danaga uyali telefonda azon ovozi boshlandi. Bu narsa uydagilarni yanada hissiyotga to'ldirdi. Baribir bu Alloh taolaning roziligi edi. Opasi Ruba juda ko'p voqealarni yozdi. U shunday deydi, saraton kasalligi ma'lum bo'lganda u menga, men har bir narsaga chiday olaman, biroq o'z onamning yig'layotganini ko'rolmayman. Shuning uchun onamga juda ehtiyotlik bilan aytib bering, dedi. Uning opasining iligi uning iligi bilan bir xil chiqqanda unga quyildi. Doktorlar ham hayratlandılar çünkü ular aldın bir xil bo'lishi mumkin emas deb aytardilar. Shu sabab Alloh taolo unga shifo ato etdi. Biroq Alloh taolaning oxirgi taqdiri ana shu edi. Ximioterapiya mobaynida doktorlarga da'vat qilib turar edi. Alloh taolaga tavakkul qilar edi. Hech bir narsadan tashvishlanmas edi. Doimo Alloh taolo meni zoya qilmaydi deb aytar edi. Endi Alloh taolo uni shu yerdan olib ketdi. Xudo xolasa keyingi dunyoda uning xohish istaklari ro'yobga chiqadi. Shifokor Hafiz sohib shunday deydi. Mazharning kasali saraton tashxisi bo'lganda men u bilan uchrashgani Glasgow shahriga bordim. Men uni tavakkal qiluvchi inson deb topdim. Onasi menga shunday dedi. U doimo Alloh taolaning mehribonliklarini eslab turinglar deydi. Benazir Rafi xonim shunday deydi. Men Sri Lankadanman. Mazharning onasi va uning qizlari bilan yaqin aloqamiz bor. Saraton tashxisi bo'lganda ularning oilasi bilan yanada yaqinroq tanishdik. Uni yo'qlagani shifoxonaga borsak, juda ham sabr va xotirjamlik bilan o'z kasalligini aytib berdi. Dastlab sog'ayganidan keyin Glasgow shahrida 5 kilometrlik xayriya yurishiga qatnashib, bu juda ham oson edi. Men juda ham osonlik bilan uni tamomladim dedi. Holbuki u bir surunkali kasallik jarayonidan o'tgan edi va ximioterapiya o'zi ham bir aziyat yetkazuvchi jarayondir. Hafiz Fazl Rabbi sohib shunday deydi. Qur'oni Karimni o'rganishga juda ham ko'p qiziqar edi. Ovozi juda ham shirin bo'lib, Qur'oni Karimni dard bilan to'la ovozda tilovat qilar edi. Jamiya Ahmadiyaga o'qishga kelishdan oldin Milliy ta'limul Qur'on darsiga qatnashish uchun o'z oilasi bilan Glasgow'dan Londonga kelar edi. U davom etib shunday deydi. Migratsiyaga tegishli ba'zi muammolari bor edi. Shu sababdan jamiyada o'qiganda ham har ikki haftadan so'ng Glasgow'ga borib kelar edi. Men unga siz qiynalayapsiz desam, u biron bir buyuk maqsad uchun duch keladigan qiyinchiliklar hech narsa emas derdi. Jamiya Ahmadiyaning yana bir ustozi Vasim Fazl sohib shunday deydi. Mazhar Ahsan juda ham himmatli, jiddiy, adobli hamda sabr toqatli talaba edi. Bu bola o'z mas'uliyatlarini ixlosu vafo, muhabbat hamda mehnat bilan amalga oshiruvchi talabalardan edi. Tashkili ishlarda juda yaxshi edi. Yotoqxona ma'muriyatida bir necha yil nazoratchi bo'lib xizmat qilishga muvaffaq bo'lgan. Bir marta Mazharga muhim bir ish topshirilayotganda biroq u bu ishni uddalay oladimi deb so'raganida bir o'qituvchi u aziz haqida o'z o'y fikrini bildirib shunday dedi. Mazharga ish topshirilgandan so'ng undan biz yashirinishimizga to'g'ri keladi. Chunki u bizga nisbatan ko'proq tashvish, jiddiylik hamda sabr toqat bilan ishga kirishib ketadi. Marhumning tashkiliy ishlar salohiyati hamda haddan ko'p xizmatini shundan ham bilib olsa bo'ladi. Bir necha yil muqaddam Jamiya Ahmadiyaning yillik o'yinlar paytida merhumga mehman darçelik bolamadan iş tapşırıldı. Oyunlarının sonuncu günü köp mehmanlar taşrif buyurşadı ve tuş paytada ular için tuşluk uyuşturuladı. Merhum şu paytta tün boyu uklamay taşkili işlerge katnaştı ve bir saniye ham tinim olmadı. Keyingi günü ham oldingidek tetik bo'lib xizmat qildi. Marhum bu tadbirdan so'ng bu bo'lim to'g'risida batafsil hisobotni ham topshirdi. Bu hisobot hozir ham ma'muriyatda mavjud bo'lib, u orqali u bo'limning ishlariga yordam olmoqdamiz. Jami Ahmadiyaning yana bir o'qituvchisi Hafiz Mashhur sohib shunday deydi: Biran muddat oldin azizim bilan telefon orqali gaplashdim. U menga tezroq sog'ayib, targ'ibotchi bo'lib, dinga xizmat qilmoqchiman. Men davolanayotganimda shu yerdagi mahalliy jamoatda ishlay boshladim dedi. Yana bir payt azizim shunday dedi: Men Glasgow'da 5 kilometrlik xayriya yurishida qatnashmoqdaman. U yerdagi targ'ibotchi Malik Akram sohib shunday deydi: Mazharning oilasi Dubaydan Glasgow shahriga ko'chib kelgandi. Men Shotlandiyada targ'ibotchi bo'lib ishlayotgan edim. Bu oila Glasgow'ga kelgan kuni masjidda qandaydir tadbir uyushtirilgan edi. Tadbirga bu oila ham qatnashdi. Biz ko'rdikki, Mazhar sohib salomlashgandan so'ng to'g'ri oshxonaga kirib ketdi. Oshxonadagi xizmatchilar bilan birga juda ham mehnat bilan ishlab turdi. Birinchi kundan boshlab Jami Ahmadiyaga kelgunga qadar doimo masjid va jamoatga ko'p xizmat qilib turdi. Juda ham kamgap, tashqi jihatdan ham ichki jihatdan ham sof tabiatga ega edi. Behuda gaplarga qo'shilmasdi, vaqtini zoya ketkazmasdi, vaqtdan to'g'ri foydalana olishni bilar edi. U menga juda ham yaqin edi. Men uni juda ham yaqindan kuzatganman. Ola axloqqa ega bo'lib, juda ham muloyim gapirguvchi va har kimni hurmat qiluvchi yigit edi. Unda mening vaqfim qabul bo'lib, Jami Ahmadiyada diniy ta'sil olib, targ'ibotchi bo'lay degan xohish va jon kuyarlik bor edi. Jami Ahmadiyaga o'qishga qabul qilingan kuni u shu qadar xursand ediki, go'ya unga jahonning barcha ne'matlari topilgandek xilofatga juda ham oshiq edi. Glasgow'dagi Xudamul Ahmadiyya prezidenti Arshad Mahmud shunday deydi: Bu kishi oldin Sharjada istiqomat qilar edi, marhum Mazhar Asan ham Sharjada istiqomat qilar edi. Men Sharjadagi Xudamlarning prezidenti bo'lib saylandim. Marhum Sharjada o'tkaziladigan jamoat tadbirlari, yig'inlari hamda ilmiy va jismoniy tarbiya musobaqalariga jo'shqinlik bilan qatnashar edi. Biz shahardan uzoqroq joyga borib yig'in o'tkazar edik. Shu sababdan bizga ertaroq borib vaqari amal qilib joyni tayyorlashga to'g'ri kelar edi. Marhum yoshi kichik bo'lishiga qaramay doimo faol bo'lar edi. U kishi uning jur'atli ekanini zikr etib shunday deydi: Bir marta yig'inda oldindan tayyorlanmagan mavzular bo'yicha nutqlash musobaqasi o'tkazildi. Mazhar olgan mavzu juda ham qiyin va u tayyorlanmagan ham edi. U nutqlaganda xudomlar uning nutqini eshitib kula boshladilar. Biroq Mazhar asl o'z nutqini to'liqladi va hech bir narsani e'tiborga olmadi. Yana shunday deydi: Agar men shunday xijolat cheksam, hech foyda bo'lmaydi. Chunki tortinish o'zi shundoq uzoqlashadi. Biz xudomlar musobaqalarda jiddiy bo'lishimiz kerak. Odamlarning kulishidan hech tortinmadi va tortinishni uzoqlashtirishning eng yaxshi usuli shuki, qanday bo'lsa ham Men gapirishni davom ettirishim kerak deydi. Bizning gambiyalik da'vatchimiz Abdurrahman bob, u o'tgan yili Jami Ahmadiyani tamomlagan. U shunday deydi: men Jami Ahmadiyada marhum bilan ko'p vaqtni o'tkazdim. Jamiyadan keyin biz WhatsApp orqali aloqada bo'lib turdik. Birodir Mazhar o'z kasalligidan keyin menga qanaqa SMS'lar yuborgan bo'lsa, ulardan ayrimlari quyidagicha edi: men shu kasallikdan o'tmoqdaman, biroq haqiqatda Alloh taolaning menga bo'lgan ko'pgina mehribonliklari bor. Shuning uchun men Alloh taolaga yanada ko'proq shukr keltirishim lozim. Bu aziyatdan o'tishni men qiyin deb o'ylamayman. Yana shunday bir SMS yubordi: men o'z kasalligimni o'ylamayman, aksincha men jamoatga qanday qilib yaxshiroq xizmat qila olaman degan maqsad muddaomga qaramoqdaman. Uning yana bir kursdoshi da'vatchi Shayx Samar shunday deydi: u doimo kulimsirab odamlarni xursand qilar edi. Mazhar har bir kishi bilan go'yo faqat u kishi uning do'stidek yaxshi muomala qilar edi. Hech kimga begonalik yoki uzoqlikni sezdirmasdi va hech ham birov bilan urushgan emas. Ko'ngli ochiq edi, har bir fursatdan foydalanib da'vat qilar va hech bir fursatni qo'ldan boy bermasdi. Shifoxonada bo'lganda ham bu musulmon kishi har kimga da'vat qiladi degan nomga ega edi. U orqali hech kimga aziyat yetmagan va hech kimni u yomonlamagan, qo'lidan kelgancha boshqalarga yordam berar edi. Mayda chuyda narsalarni ham inobatga olib, har kimga mehru muhabbat bilan muomala qilar edi. Uning yana bir kursdoshi da'vatchi Sohir Mahmud shunday deydi: bu go'zal shaxs bilan 7 yilni birga o'tkazish imkoniga ega bo'ldim. Juda ko'p fazilatlarga ega edi. Mehmondorchilik, xoqsorlik va kamtarlik bo'yicha eng yaxshi namuna edi. Boshqalar haqida yaxshi o'y fikrda bo'luvchi, niyati solih inson edi. Dastlabki yillarda jamiyada u nazoratchi edi. Yotoqxonadagi nazoratchining ishlaridan birinchisi talabalarni vaqtida uxlashga tavsiya qilishdir. Ya'ni vaqtida chiroqlarni o'chirib, bolalarni uxlashga da'vat qilish va namoz uchun uyg'otish hamda xonalarning tozaligiga e'tibor qaratish, janjal tortishuv bo'lganda uni to'xtatish, bu ishlarning barchasi uning burchi edi. Talabalar ataylab uning jig'iga tegib mazah qilar edi. U davom etib shunday deydi: men bir marta qandaydir xato qildim. Mazhar kelib menga tanbih berdi. So'ngra biroz vaqt o'tib mening oldimga kelib mendan kechirim so'rab yig'lay boshladi. Juda ham ko'ngli yumshoq inson edi. Men betoblanib qolganimda yoki mazam qochganida yoxud dam olish kuni men yotgan bo'lsam, turishimdan oldin nonushtani olib kelib karavotim yoniga qo'yib qo'yar edi. Agar qachondir tumov bo'lsam, mendan so'ramay tezda issiq suvga asalni qo'shib olib kelar edi. Huzur bilan bo'lgan uchrashuvlarni nihoyatda zavqlanib so'zlab berar edi. Qisqasi, qalbi tirik, samimiy, xoksor, solih, dinning haqiqiy mujohidi, taqvodor, mehnatkash. Bu so'zlarning barchasini mazhar uchun ishlatsak bo'ladi. Yana bir fazilati shu edaki, u o'ziga yoqqan narsalarni do'stlari uchun ham yoqtirar edi. Yegani biror narsani olib kelsa, do'stlari uchun ham olib kelar edi. Hayotini sodalik bilan kechirib, yigitlikda bolalar qiladigan isrofgarchilikni qilmas edi. Tozalikka rioya qiluvchi, namoz va tahajjudni kandasiz ado qiluvchi edi. Meni ham uyg'otar edi. Kursdoshlari shunday deydilar: u xonasiga joy namoz olib qo'ygan edi. Kechasi uyg'onib nafl namoz o'qiyotganini biz ko'p marotaba ko'rdik. Har hafta qoldirmay nafl ro'zasini tutar edi. Chandalarni juda ham e'tibor bilan berar edi. Har bir narsada tartib intizom mavjud edi. o'z vaqtidan nihoyatda aqllik bilan foydalanar edi. Jamia Ahmadiyaning kundalik o'quv dasturidan tashqari har kuni Qur'oni Karimni tilovat qilish, jamoat kitoblarini mutolaa qilish, ob-havoga qaramay har kuni jismoniy tarbiya qilish, kandasiz gazeta o'qish, tushlik paytida ozgina dam olish, mayli u bir necha daqiqadan iborat bo'lsa ham uxlashdan oldin kundalik yozish, bu uning o'ziga xos fazilatlari edi. Huzurning juma xutbasidan muhim narsalarni yozib olib, do'stlari bilan muhokama qilar edi. Ahmadiyya xalifaligi va Ahmadiyya jamoatining haqiqiy oshig'i edi. Zaman xalifasi yoki jamoat tizimiga qarshi hech qanday gapga chidab turmasdi. Jamoatning har bir chaqiruviga labbay deb javob qaytarar edi va boshqalarga ham eslatar edi. O'zini zaman xalifasining askari deb tushunar edi. U shubhasiz askar edi. Ko'pincha men xilofat uchun o'z jonimni ham qurbon qilishga tayyorman derdi. So'ngra bu ahvolni bildirish uchun so'zlari yetmasdi. Biroq u nima qilmoqchi bo'lsa, unigina aytar edi. Uning saraton kasalligi ma'lum bo'lganda do'stlariga sizlar xavotirlanmang va Alloh taolo huzurida ayg'ilinglar deb bizning ko'nglimizni ko'tarar edi. Alloh taolaga iymoni va tavakkul qilishi juda ham mustahkam edi. O'z kasalligini o'ziga bir sinov deb qabul qildi. Hech kim oldida o'zining aziyati yoki tashvishini izhor etmadi. Uning bir do'sti da'vatchi Sharjil shunda deydi: juda ham ala axloqqa ega hamda sevimli do'st edi. Juda ko'p fazilatlarga ega edi. Unda xilofat maqomining haqiqiy idroki bor edi. Alloh taolaga tavakkul qilishi juda ham mustahkam edi. Jamoat uchun har bir narsani qurbon qiluvchi hamda samimiy edi. Hech qachon birovga aziyat yoki ziyon yetkazmagan, doimo kulib turar edi. Biroq uni qanchalik qiynasa ham g'azablanmas edi. Behuda gaplar gapirmay, undan ehtiyot bo'lar edi. Uning og'zidan hech qachon yomon so'zlarni eshitmadik. Doimo har bir ishni nihoyatda sabr, toqat, sidqi dildan, mehnat hamda mas'uliyat bilan bajarar edi. Hech bir ishni kichkina deb tushunmas edi. Har kimga yordam berar edi. Unda yalqovlikning izi yo'q edi. Jamia Ahmadiyani juda yaxshi ko'rar edi. Mustahkam irodali bo'lib, aziyat chekishiga qaramay, oxirgi muddatgacha juda ham matonat bilan o'z og'rig'iga bardosh berdi. Hech kimni masxara qilmas, aksincha boshqalarni ham bundan man etar edi. Unda bir da'vatchida bo'ladigan fazilatlar bor edi. U yigit tayyorlab kursidagi paytidayoq mukammal da'vatchi bo'lib, taqvoning eng nozik yo'llaridan yurguvchi edi. Mayda-chuyda narsalarni ham inobatga olar edi. Bir marta u mening saqal oladigan uskunamning ovozi balandroq ekan, sizlar uxlayotgan bo'lasizlar, shuning uchun men soqolimni olmayman deb aytgan. Uning tabiatida riyo yo'q edi. Uning ichki dunyosi qanday bo'lsa, tashqi dunyosi ham shunday edi. So'zi bilan amali bir xil edi. Qur'on ahkomlariga bo'ysunar edi. Qur'oni Karimni tilovat qilib, so'ngra uni konspekt qilib olar edi. Shu sababdan u Qur'on tarjimasini ham yaxshi bilar edi. Jamia Ahmadiyaning yana bir da'vatchisi Afoq ilgari Pokistondagi Jamia Ahmadiyada o'qir edi. Ota-onalari Angliyaga ko'chib kelganlarida u shu yerga kelib Jamia Ahmadiyaga o'qishga kirdi. U shunday deydi: talabalar men bilan uchrashgani keldilar. Ular orasida Mazhar ham bor edi. U 2 daqiqadan so'ng u yerdan ketib qoldi. Qaytishda uning qo'lida ko'rpa to'shiq hamda yostiq bo'lib, siz bu narsalarni olib kelmadingiz, sizning bu narsalarga ehtiyojingiz bo'lsa kerak deb bu narsalarni olib keldim dedi. Kursdoshlarimiz bilan 3 oy oldin marhumni yo'qlagani Shotlandiyaga bordik. U nihoyatda xursand ko'rindi. Sonra uyga borganda bir chiroyli ziyofat uyushtirdi va bizga qayta qayta urg'u berib, olinglar, olinglar deb turdi. Qisqasi, judayam yuvosh va vaqf ruhini tushunadigan inson edi. Mayli, uning hayoti fursat bermadi. U 26 yoshida vafot etdi. Biroq qayerda do'stlarini tarbiyalashga fursat topgan bo'lsa, ularni tarbiya qildi. Qayerda da'vat fursatini topgan bo'lsa, u yerda da'vat qildi va u hech tortinmay da'vat qildi. Oxirgi vaqtida ham o'z oldida biror narsani yozib qo'yar edi, toki har bir doktor va keladigan hamshira uni o'qsin. 2-3 marta shifoxona va uyiga telefon qilib, u bilan gaplashdim. U juda ham sabr toqat bilan javob qaytarar edi. Bir marta uning onasi dorilar va muolaja sabab uning og'zida ko'piklar paydo bo'lgan. Shuning uchun unga gapirish qiyin bo'lmoqda dedi. Biroq men bilan gaplashganida sof gaplashayotgan edi. Men unga siz dam oling deb ham aytdim. Ammo u juda ham ixlos bilan og'zimdagi ko'pik endi meni hech qiynamayapti deb aytdi. Keyinchalik Alloh taolo fazl marhamat qildi. Og'zidagi ko'piklar ham yo'qolib ketdi. Demak, bu yigit juda ham vafodor, o'z hayotining maqsadini tushunadigan Ahmadiy bola edi. Alloh taolo doimo o'z fazl marhamatlarini yog'dirib tursin, darajalarini yuksaltirib tursin. Biz doimo uni Alloh taolaning rizosiga rozi deb topdik. Alloh taolo unga o'z sevimlilarining qadamlaridan joy bersin va unga o'xshagan o'z maqsadini chuqur anglovchi minglab vaqf qilguvchilar paydo bo'lsin. Uning ota-onalari hamda opa-singillariga o'zgacha duo qilinglar. Alloh taolo ularning sabr toqatini yanada oshirsin. Hozir juma namozidan so'ng men uning janoza namozini o'qitaman. Janozasi hozirdir. Men pastga tushaman. Sizlar shu yerda saflarni tutib olasizlar.
Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله ابھی نماز جمعہ کے بعد میں ان کا نماز جنازہ بھی پڑھاؤں گا حاضر ہے میں نیچے جاؤں گا اب آپ یہیں صفحے درست رکھیں کر لیں عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یامر بالعدل واللسان وایتاء ذی القربى وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر